Vijdon kerakdir insonga. Vijdon degan nimadir? U kimga va nimaga kerak? Avvalo aytish kerakki, vijdon bozorda sotilmaydi. Magazinlarda qalashib yotmaydi. Qolaversa uni ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Vijdon inson esini taniy boshlash bilan har kuni, har soatda bag'oyat zarur bo'lgan bir narsadir. Odamning tabiati shunaqaki, har bir odam vijdonli bo'lishga intiladi. Albatta vijdonsiz odamlar bor. Ular hatto keragidan ko'proq ham uchraydi. Vijdonsiz odamlar bemalol umr kechiraveradilar. Hatto vijdonlilarga qaraganda osonroq, ko'proq shod xurramlik ko'rishi, turmushi rohat farog'atda o'tmog'i mumkin. Bundaylar vijdonli odamlarga yuqoridan qarab, ularni masxaralab, 5 kunlik dunyoda aysh ishratda, rohat farog'atda yashab o'tib ketmoqlari ham mumkin. Buning uchun bironta jinoyat kodeksida ularni ayblaydigan modda topolmaysiz. Ular vijdon azobidan ham qo'rqmaydilar. Chunki biladilarki, hali shu paytgacha dunyoda hech kim vijdon azobidan o'lgan emas. Lekin shunga qaramay, vijdonsizlarcha qilingan har bir ish, o'z manfaati yo'lida diyonatni yutib, boshqalarga aziyat yetkazib qo'yilgan har bir qadam mutlaqo issiz ketmaydi. Bular o'sha vijdonsiz odamning qalbini, ruhiyatini zahmdan xavfliroq va sovuqroq dardga duchor qiladi. Ularning qiyofasida shunday chandiqlar qoldiradiki, bora-bora bu chandiqlar uni odamiylik qiyofasidan mahrum etib, xuddi ingliz adibi Oscar Wilde romanining qahramoni Dorian Graydek maxluqqa aylantiradi. Nazarimda, vijdon odamni yomon ishlardan tiyib turadigan, yaxshi ishlarga savobga undaydigan ichki bir qudratdir. Kimlardadir u juda kuchli, kimlardadir zaif bo'lmog'i mumkin. Eng qizig'i shuki, vijdon birovning buyrug'i bilan harakatga kelmaydi. Uni faqat egasigina, uning haqiqiy inson bo'lish ishtiyoqigina boshqarib turadi. Bundan ko'p yillar oldin bo'lib o'tgan bir voqea sira esimdan chiqmaydi. Rahmatli do'stim Haydar Polatov bilan bola chaqalarini olib Issiqko'ldan qaytayotgan edik. Toshkentga yetishga hali ancha bor, qorong'i tushib qolgan. Birdan mashina baloni yorildi. Yo'lda bundan oldin ham eskiroq bo'lgani uchun ikkitasi ishdan chiqqan edi. Biz uchta g'ildirakda qaytdik. Nima qilmoq kerak? Uzoqlarda bir chiroq miltirab ko'rindi. Haydar o'sha yoqqa yo'l oldi. Chiroq ko'ringan uyda o'sha yerda kolxozning rahbarlaridan biri turar ekan. Anchadan keyin u men uchun bir kosada ovqat ko'tarib Haydar bilan birga keldi. Bizning qishloqda mashinali odam yo'q dedi u. Faqat bir cho'ponda mashina bor, lekin u hozir tog'ga mol haydab ketgan. Mayli, bir gap qilarmiz. Uy egasi qaytib ketdi. Ertalab 8:00 bo'lib ulgurmay, haligi odam bir g'ildirak ko'tarib mashina oldiga keldi. G'ildirakning tishlari to'kilib, usti sipsilliq bo'lib ketgan, lekin o'zi butun ishga yarar edi. Endi bu yog'ini hisob-kitob qiling. Tog' 20 chaqirim masofada ekan. Otda kamida 4-5 soatlik yo'l. U otni egarlab, tog'ga jo'nab ketganda soat tungi 2:00 edi. Men hozirga qadar hayratlanishdan to'xtamayman. Biz bu odam uchun 7 yot begona bo'lsak, olib kelgan g'ildiragi uchun 2 pul olmagan bo'lsa, bu ish uchun biroq uni loqal devoriy gazetaga yozib chiqmasa, nega endi u uyqusidan voz kechib, tunda tog'da bo'rimi yo boshqa jonzotga duch kelib qolishi mumkinligini o'ylamay, shuncha yo'l bosib menga g'ildirak olib kelib berdi. Axir bizda mashina yo'q. Bo'lsa jonim bilan bitta g'ildirak sovg'a qilardim deb manzirat qilib qo'yib qolsa ham bo'lardi-ku. Nima? Men uni koyirmidim? Undan xafa bo'lardim. Yo'q. U agar shunday qilmaganda ehtimol ancha vaqt bir odam yordam bera olmagani uchun vijdoni qiynalishi mumkin edi. Bu ishdan u hech qanaqa manfaat ko'rmadi, lekin birdan bir topgani shu bo'ldiki, o'zining chinakam inson ekanini isbot qildi. Buni u birovga ko'rsatish, maqtanib yurish uchun emas, ruhiyatida shoistalik topish uchun, o'zidan mamnun bo'lmoq uchun qildi. Ozod Sharofiddinov Dovondagi o'ylar asaridan qisqartirib olindi.